Areena.
Ihminen on ekososiaalinen olento, jonka olemassaolo ja hyvinvointi riippuvat toimivista ekosysteemeistä ja lajityypillisten tarpeiden tyydyttymisestä. Ihminen on myös laumaeläin, joka tarvitsee toisia syntymästä kuolemaan saakka. Laumaeläimiä ovat myös marsut, hevoset ja koiratkin. Tiesitkö muuten, että marsu stressaantuu, jos hän joutuu elelemään ihan yksin? Hevonen on myös laumaeläin ja tarvitsee lajitoverin fyysistä kosketusta ja seuraa voidakseen hyvin. Ja tutkimuksissa on havaittu, että hevosella on stressaavaa, jos hän näkee muita, mutta ei pääse toisten kanssa leikkimään ja rapsuttelemaan. Ja koirakin on laumaeläin ja nauttii ihmisen seuran lisäksi myös lajitovereiden kanssa painimisesta, jahtaamisesta ja juoksemisesta. Leikkiin kutsut tapahtuvat kehollisesti. Pieni etukeno ja hypätys sivuun tai eteen, ehkä pieni haukahdus tai tassulla läppäisy ja leikki voi alkaa. Leikki on monien nisäkkäiden tapa oppia, rentoutua ja olla yhteydessä toisiinsa. Ihmislajin lajityypilliset tarpeet eivät ole muuttuneet samaa tahtia kuin yhteiskunta ja kulttuuri ympärillämme. Ja ihminen on sopeutuvainen laji, mutta sillä ominaisuudella on myös hintansa. Miten kehotietoisuutta voi vaalia, miksi kehoviestin kuunteleminen on ylipäätään tärkeää ja mitä tapahtuu, jos yhteys kehoon katkeaa? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Länsimaisessa kulttuurissa on pitkät kulttuurihistorialliset perinteet mielen ja ruumiin erottamisesta toisistaan ja tutkimustieto on kuitenkin vahvistanut, että mieli ja ruumis eivät ole toisistaan erillisiä. Koemme myös tunteet kehollisesti ja fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat meihin. Ja ihminen on todella sopeutuvainen laji, mutta silläkin on hintansa. Tiesitkö, että nukumme vähemmän ja syömme ja pureskelemme ruokamme nopeammin ja juttelemme läheisillemme lyhyemmin. Ja keho saattaa viestiä meille eri tavoin. Päätä särkee, selkää kolottaa, vatsa oikuttelee ja mieli on matalalla. Ja joskus yhteys kehoon voi olla niin poikki, että ei oikeastaan tunne mitään. Psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Laura Mannila, sä koit itsesi parikymppiseksi saakka epäkeholliseksi ihmiseksi. Tämä on sun oma ilmaisu, niin mitkä kaikki seikat vaikuttivat tuohon sun kokemukseen, että sä ajattelit, että no minä nyt vain olen tällainen epäkehollinen ihminen?
Niin kai mä ajattelin, että siinä on kyse oppimisesta, että kukaan ei ollut varmaan kertonut mulle, tai jos oli, niin en ainakaan ollut ymmärtänyt, että kehollisuutta on kaikki tunteminen, kaikki aistiminen, kaikki ilmaiseminen. Että varmaan mun käsitys kehollisuudesta oli muodostunut jostain semmoisesta, että mä ajattelin, että kehollisuus on yhtä kuin urheilullisuus tai koululiikunnassa menestyminen tai kädentaidot. Ja mä heitin palloa tosi lyhyen matkaa ja juoksin surkeasti ja sekin on vielä hassua, että koulussahan tämmöiset liikunta-aineet on semmoisia, mitä aletaan heti mittaamaan, mutta joita ei oikeastaan opeteta. Et mä jotenkin ajattelin, että kehollisuus on jotakin tämmöisiä suorituksia ja taitoja, joissa mä koin olevani huono. Ja sitten varmaan oikeastaan niinku vasta sit varhaisessa aikuisiässä sit niinku teatterin ja terapiamaailman kautta niin mulle niin kuin alkoi valjeta se, että kaikkihan me ollaan ensinnäkin kehollisia ihmisiä ja että mulla on itse asiassa tosi herkkäviritteinen kehoinstrumentti, joka kertoo tosi paljon kaikenlaista.
Fokusointiohjaaja, koreprosessiterapeutti Anna Backholm, sulla on ollut liikuntaharrastuksia ja sitten sä elit omien sanoisin mukaan aika pitkään tällaisessa ajattelun maailmassa ja ehkä myös ikään kuin päässä. Ja matka kehollisuuteen alkoi sitten joskus noin 15 vuotta sitten meditaation kautta, niin mitkä tekijät vaikutti tähän sun kokemuksiin?
Joo, no itse asiassa mä voisin sanoa, että melkein 20 vuotta sitten ehkä se, että mä löysin luovan liikkeen erilaiset muodot, niin se on ollut yksi, että tavallaan se, että on joku tila jollekin semmoiselle sisältä kehosta lähtevälle liikkeelle, eikä sille, että hei, urheilussa nyt tällä lailla sun kuuluu tehdä ja suorittaa, niin se on ollut yksi. Mutta sitten tosiaan mulla ehkä se nimenomaan niin kuin meditaatio on aika syvä sukeltaminen ollut se, joka on sitten niin kuin tavallaan. No sitä ennen mulla on kokemusta keskustelullisesta terapiasta aika pitkästikin ja se auttoi paljon ja sitten tuntui, että se oli ihan jäävuoren huippu. Että sitten se niinku läsnäoloharjoitus alkaa avata jotain paljon syvemmin. Ja sitten toisaalta sinänsähän niin kuin meditaatiotakin on monenlaista, mutta et mulle se niin kuin vähitellen on tullut hirveän olennaiseksi se, että nimenomaan että mun meditaatiopolku on sitä, että tulee yhä syvemmin kehoon ja kaikki se, mikä siinä aukeaa, voi tavallaan läpäistä tämän olemisen tässä, joka tarkoittaa myös, että joutuu kohtaan kaikkea, mitä sinne kehoon on kertynyt.
Mm. Minkälaiseksi luonnehti sitten henkilökohtaista suhtautumista ne kehollisuuteen ja kehotietoisuuteen nyt ja miten se on jotenkin teidän olemista ja arkea ja työtä muovannut?
No mä ajattelisin nykyään kyllä, että se keho on mun ihan niin kuin pääasiallinen, myös ammatillinen instrumentti, että kun mä teen töitä psykoterapeuttina ja työnohjaajana, niin se keho on nimenomaan se, jonka avulla mä, tai kehomieli, eihän niitä voi erottaa, että se mun kehomieli on mun instrumentti, jolla mä virittäydyn toiseen ihmiseen, jolla mä saan informaatiota, että mä tunnen sen omassa kehossani. Sitten toki enhän mä voi tietää toisen puolesta, mutta sitä kautta mä saan informaatiota, jonka perusteella mä voin lähteä niin kuin tarkistamaan ja kommunikoimaan. Ja myöskin, niin kuin jos mä ajattelen niin kuin itsestäni huolehtimista, niin perusta on siinä, miten mä kuulen sitä, mitä mun keho tarvitsee, minkälaisia viestejä sieltä tulee, miten mä voin. Nykyään tästä lähtökohdasta mun on niin kuin mahdoton ajatella, että olisi oikeastaan mitään elämänaluetta, joka ei olisi kehollinen.
Mm. Entäs Anna? Mm,
resonoi kyllä toi, mitä sä sanot. Ja ehkä ylipäätään just se niin kuin toisaalta se kehon kautta kuulostelu kaikessa, mitä tapahtuu. Ja sitten toisaalta jotenkin semmoinen, vaan niin kuin tuntuu, että aukeaa ihan eri tavalla. Tuntuu, että tässä on läsnä joku. Silleen on tavallaan olo, että kehollisuus on ehkä sellainen, että sitä aina tulee uusia tasoja. Että sitä on ollut niin kuin sillä lailla, että hei, mähän aistin kehoa ihan tosi paljon. Ja sitäkin jossain kohti tajuu, että hei, itse asiassa mä oon ikinä ollut sisällä siellä kehossa. Mä oon aistinut vähän ulkoa päin ja sitten vähitellen voi aueta sieltä sitten enemmän.
Mm. Miten te määrittelette kehollisuuden ja kehotietoisuuden?
No mä pidän niitä hiukan eri käsitteen, niin kehollisuus on musta laajempi. Kehollisuus voi pitää sisällään niin kuin todella paljon, siis urheilukin voi olla kehollisuutta tai erilainen kehon muokkaaminen tai myös suorittaminen voi olla kehollisuutta, mutta se kehotietoisuus on mun ymmärryksen mukaan nimenomaan sitä, miten me ollaan tietoisia sisäänpäin siitä, minkälaista informaatiota me saadaan meidän elimistöstä. Ja toisaalta se on koko ajan myös vuorovaikutuksessa meidän ympäristön kanssa, että ikään kuin meidän aivot tekee koko ajan ennustuksia siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan pohjautuen siihen, mitä tapahtuu meidän sisäpuolella ja mitä tapahtuu meidän ulkopuolella.
Mm.
Joo, jotenkin tuntuu, että kehollisuus on hirveän monenlaista tai se, mikä siinä itselle tuntuu tärkeältä, että monenlaista sen aistimista siinä läsnä olemista, mitä on, mutta mulla on ehkä kaksi sellaista, mitkä tuntuu, että vähän ehkä harvemmin mukaan tuotuu aspektia siinä, että toisaalta se, että mulla on vahvasti se kokemus, että keho kertoo myös ei vaan tavallaan kehon tilasta, vaan jotain meidän elämästä. Että jotenkin semmoinen tietynlaisten tuntujen häivähdysten taso, sitten kun sitä oppii kuuntelemaan, niin sieltä voikin nousta sellaista, että ahaa, hei, tämä oli se ydin, miksi mua häiritsi tuossa tilanteessa joku, tai tästä olikin täällä kyse. Että jotenkin se tavallaan, että mitä viisautta sieltä nousee, ja sitten ehkä toinenkin semmoinen kehon viisauden aspekti, mikä muun muassa luovan liikkeen kautta tullut, että jotenkin semmoinen tuntu siitä, että itse asiassa, kun mä annan ohjakset keholle, että annan vaikka nousta sen, että mitä liikettä sieltä lähtee, niin siinä on joku viisaus sisällä, siinä on joku, mihin tämä vie. Et vaikka se, että mulla on joku jumi kehossa, niin voi tuntua siltä, että mä nyt yritän venyttää ja näin, mutta sitten jos mä en yritä mitään, vaan annan tilaa, että keho tekee jotain, niin se voi olla, että se aukeaa paljon paremmin sitä kautta. Et joku usko vähitellen yhä enemmän siihen, että meissä on joku voima kohti terveyttä, kasvua, jotenkin tasapainon löytämistä, jolle voi antaa tilaa.
Ja mä ajattelen, että toi on niin kuin nimenomaan se, mikä on yhteistä myös muiden eläinlajien kanssa. Että toi on ehkä se niin kuin semmoinen niin kuin hermostollinen perusta, joka on jaettu nyt ainakin kaikkien muidenkin nisäkkäiden kanssa. Että toi, mitä sä äsken puhuit, niin samahan on nähtävissä koirissa tai hevosissa. Että kyllä ne tietää, mistä pitää venyttää tai pitääkö mennä piehtaroimaan tai mitä nyt tarvitaan. Mm-hmm. Me ihmiset ollaan ehkä välillä vähän vieraannuttu siitä.
Mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että erityisesti niin kuin eläimillä ja lapsilla ja sitten joillain vähän muutamilla vanhemmilla ihmisillä on jotenkin se semmoinen niin kuin läsnäolon taso, missä jotenkin, että se on suoraa se oleminen. Mutta se on tosi hankalaa sanottaa, se vaan tuntee. Mistä se mahtaa johtua? Onko siinä välissä joku ajanjakso, jossa me jotenkin vaan me unohdetaan? Me ollaan siellä meidän päässä ja meillä on ne to-do-listat ja kiire ja mitä kaikkea.
Niin, varmaan kiire on yksi ja ylipäätään tämmöinen niin kuin suorittaminen, että me ollaan vähän niin kuin koko ajan jo menossa jonnekin, että me ei olla ihan tässä hetkessä, vaan me ollaan kohti tulevaa tai sitten kiinni menneisyydessä. Tai sitten mä ajattelen, että tämän kiihtyvä elämän tahti myöskin, että se kehotietoisuus edellyttää kuitenkin semmoista niin kuin hidastamista ja pysähtymistä, ehkä myös jonkinlaista niin kuin hiljaisuutta, että me ehditään ja pystytään kuulemaan. Että se on kuitenkin semmoista aika herkkäviritteistä tietoa, ja jos meillä on koko ajan niin kuin valtavasti ääniä ja valoja ja välkkymistä ja virikkeitä ja kiirettä, niin emme oikein ehitä kuulla, mitä se keho sanoo.
Tosiaan tämä alati kiihtyvässä yhteiskunnassa niin lepääminen ja levon mahdollisuudet, ehkä myös sitä kautta se pysähtyminenkin hapertuu ja hajoaa, sanoo saksalainen sosiologi Hartmut Rosa. Ja sitten tähän vielä, kun lisätään ilmastokriisi ja monien epävarmuuksien aika, niin minkälaisen ikään kuin taustakankaan tai pitäisikö puhua taustakohinasta tai taustatunnelmasta tämä ikään kuin muodostaa tässä ajassa niin kuin kehollisuuden ja kehotietoisuuden näkökulmasta psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Laura Mannila?
Joo, mä ajattelen, että toi on tosi olennainen kysymys, että nimenomaan nämä on myös niin kuin yhteiskunnallisia ja aikaan liittyviä ilmiöitä. Ja niin kuin mua ainakin itseäni huolettaa just tämä, mistä tämä sosiologi Hartmut Rosa puhuu, tämä jatkuva kiihtyminen. Että jos meidän maailma koko ajan kiihtyy, ja sehän on sidoksissa tähän meidän jatkuvan talouskasvun ihanteeseen. Että jos koko ajan pitää talouden kasvaa, eli meidän pitää tuottaa enemmän ja kuluttaa enemmän, niin se tarkoittaa jatkuvaa kiihtymistä. Ja jos meidän maailma kiihtyy jatkuvasti, niin mun suuri kysymys ja huoli on kyllä se, että mitä se tekee meidän terveydelle ja hyvinvoinnille ja just sille kehoyhteydelle.
Ja Anna Backholm, fokusoinnin ohjaaja, koreprosessterapiaa harjoitat tai oot koreprosessterapeutti, niin sä oot puhunut siitä, että ikään kuin meidän tarvii käsitellä kaikki, mitä me kohdataan. Ikään kuin, että me ei olla semmoinen jotenkin saavi, jonne voi vaan niin kuin ammentaa kaikenlaista materiaalia, vaan että se ikään kuin kehon kautta ja holistisesti meidän läpi käy.
Se on jo kiinnostava ajatus, joka on yhdeltä meditaatio-opettajalta noussut, että tavallaan, että voiko ajatella, että se on vähän evolutiivisesti meissä se, että on hyvä olla sitä aikaa, jolloin ehkä tehdään käsillä jotain tai kuljetaan, mutta ei tule uusia virikkeitä koko ajan. Että tietyllä tavalla niin kuin saadaan sulatella sitä, mitä on tapahtunut. Ja ehkä mä koen myös, että jotenkin tarvii tavallaan aikaa siihen, just niin kuin sä sanoit, että löytää kehoon, kuulla niitä viestejä. Toisaalta ylipäätään löytää yhteyttä itseen siihen, mikä on tärkeää. Jotenkin se niin kuin hiljentäminen on siinä olennaista. Ja ehkä vielä tuossa tämä niin kuin lepo, kiire, kaikki siinä ympärillä, niin tuntuu, että jotenkin se, että tämä maailma on myös tosi sellainen, että meillä on koko ajan tarve tehdä, suorittaa, saada aikaan. Ja mä koen, että myös siinä, että millä lailla olla oman sisäisen maailman äärellä, niin hirveän helposti terapiatyöskentelystäkin tulee vähän sellaista, että tämä on taas uusi suoritus, missä me tehdään työtä ja muutetaan jotain. Ja se, mikä on niin kuin jotenkin omassa kokemuksessa ollut tosi radikaalisti erilaista, on se, että itse asiassa sitä kautta, että me kohdataan jotain sisällä, hyväksytään, ei yritetä muuttaa, se tulee kohdatuksi toisen läsnäolossa, niin sitten sieltä maagisesti jotakin aukeaa mahdollisuuksia liikahdella.
Niin, että ei ikään kuin sellaisen, että se ei ole suoraviivainen prosessi, että mennään niin kuin, tässä on suunnitelma ja sitten toteutetaan ja lopputulos on tämä.
Niin.
Vaan hyvin
myöskään paljon. Esimerkiksi terapeuttina en voi yhtään tietää, mihin tämä tulee menemään. Me ollaan yhdessä matkalla.
Aivan. Jos pohditaan kehollisuutta tällaisen niin kuin elämänkaaren kulmasta, niin mitä ajattelette, että onko jotain sellaisia elämänvaiheita, jossa kehollisuus jotenkin paremmin huomioidaan tai jopa esimerkillisesti ja onko jotain sitten esimerkkejä, missä ikään kuin voitaisiin huomioida paremmin?
En mä tiedä, sanoinko mä missään, että ihan esimerkillisesti, mutta että onhan sillain, mitä muuttunut, että tuossa 50-, 60-, 70-luvulla vielä on vaikka vauvaa imetetty tietyn rytmin mukaan ja sen useammin, että saa, että nykyään niin kuin lapsen tahtinen imetys tai sormiruokailu, se, että lapselle voi antaa jotain ja voi tunnustella ja mitä sieltä haluaa kokeilla maistaa, niin kyllähän tässä on niin kuin tietyllä tavalla tullut sellaista, että hei, voiko niitä kehon tarpeita oppia itse kuunteleen. Mutta aika vähänhän se sitten näkyy ehkä muussa.
niin kuin mäkin ajattelin, että se kehollisuus on läsnä niin kuin ihan läpi elämänkaaren. Se muuttuu hyvin paljon elämänkaaren aikana, että kaikkien kehollisten muutosten kautta niin sille tulee ihan uusia tasoja ja merkityksiä. Ja annan ajatuksen, että moni asia on mennyt kyllä eteenpäin ja on opittu huomioimaan paremmin, mutta sitten tämä digitalisaation aika ehkä sitten toisaalta vie meitä toiseen suuntaan, että nyt näistä niinku eri ikävaiheista tulee mieleen esimerkiksi nyt tämä niinku vanhuusikä ja että jos me mennään yhteiskunnallisesti koko ajan siihen suuntaan, että enemmän korvataan roboteilla ja digitalisaatiolla, niin se sitten taas on aika toiseen suuntaan, että siinä ensinnäkin jää puuttumaan se inhimillinen kontakti, joka on kuitenkin hyvin erilainen silloin, kun ihminen on samassa huoneessa kuin, että jos se on ruudulla jossakin. Ja sitten myöskin se just tämä tämmöinen niin kuin omatahtisuus ja omien tarpeiden tunnistaminen, että se, että jos robotti jakelee lääkkeet tiettyyn aikaan, niin se on aika mekaanista.
Ja tosiaan puhuitte siitä molemmat, että miten ikään kuin se ympäristö ja kaikki muukin meihin vaikuttaa. Ja emeritaprofessori Liisa Keltikangas on myös puhunut jo 2015 julkaistussa Temperamentti ihmisen yksilöllisyysteoksessa siitä, että yhteiskunnan muutoksesta kertoo niin kuin tämä lisääntynyt lasten levottomuus koulumaailmassa. Että se on enemmänkin sitä yhteiskunnan muutosta kuin sitä, että tietty temperamentti, vaikka matalan sinnikkyyden ja korkean häirittävyyden temperamentti olisi lapsilla yleistyneet, mutta varmaan meille kun me eletään niin hyvin yksilökeskeistä aikaa, niin sitten tavallaan monet niin kuin asiat jotenkin nähdään sillä, että no nyt siinä on, yksilössä on nyt se joku pulma. Miten sitä voidaan muuttaa, sitä yksilöä?
Tämähän mä ajattelen, että tämä oikeastaan niin kuin meidän koko mielenterveysjärjestelmän niin kuin suuri ongelma on se, että me nähdään niin oirekeskeisesti ja diagnoosikeskeisesti, ja se on hyvin yksilökeskeistä, että ikään kuin lähdetään luokittelemaan, että mikä tämän ihmisen sairaus tai diagnoosi tai ongelma on sen sijaan, että me nähtäisiin se ihminen ympäristössään ja kontekstissaan, ja ne oireet kertoo, ne oireet antaa tietoa siitä elämäntilanteesta ja siitä, mitä ihminen on käymässä läpi ja mitä on meneillänsä sen sijaan, että se olisi tämmöinen niin kuin kapea siivu, joka voidaan erottaa vain yksilön ominaisuudeksi.
Ja tutkimusten mukaan siis joka viides aikuinen on hieman herkempi aistimaan hermoston ja sisäelinten tilaa kuin muut, ja ihmiset ylipäätään on erilaisia hermostolliselta herkkyydeltään. Ja sitten voi ajatella, että ehkä tämmöiset, mitä säkin kirjassa puhut, keho, mieli, lauma ja luontoteoksessa, että neuromoninaisuus ja erityisherkkyys, niin on voineet aikoinaan palvella ihan ihmislajin selviytymistä. Että ikään kuin se moninaisuus, mikä on lähtökohtaisesti aina ollut ihmislajissa läsnä, niin se on hyödyllinen ominaisuus. Et sitten kulttuurisessa tietyssä ajassa ja paikassa joistain ominaisuuksista voi tulla ikään kuin lainausmerkeissä haittoja tai taakkoja, mutta se on vaan niinku rakennettu käsitys.
Joo, ja sehän ei ole vain ihmislajilla, vaan jos ajatellaan luontoa, niin luonnossahan nimenomaan niinku moninaisuus ja variaatio on selviytymisen edellytys. Et siellä täytyy olla monenlaisia lajeja ja monenlaisia yksilöitä ja monenlaista variaatiota, koska nimenomaan sen variaation kautta me selvitään. Et jos kaikki olisi ihan samanlaisia, niin sehän ei missään nimessä palvele myöskään ihmisyhteisöjä.
Ja sitten jos ajatellaan sitä, että varmaan tarvitaan aika paljon sellaista myötätuntoa, ymmärrystä, uteliaisuutta, empaattista lähestymistapaa siihen ihmisten, niin kun, että meillä voi olla yhtäläisiä tapoja kokea jotain asioita, niissä voi olla jotain samaa, mutta sitten niissä on myös niin kun eroja vaikka niissä voimakkuuksissa, että miten jotkut asiat koetaan. Että se, että tavallaan että yksilökeskeinen aika tekee helposti myös sen, että siitä yksittäisestä kokemuksesta tehdään ikään kuin teesi, että et voi tuntia noin, koska en minä ainakaan kokenut noin. Ja sitten ollaankin jo aika nopeasti siinä, että jossain johtopäätöksissä tai tulkinnoissa, että joku toinen on epäkelpompi kuin toinen.
Ja ehkä tämä liittyy tähän, mulla ainakin tähän myöskin niinku lapsuuden tai nuoruuden niinku epäkehollisuus tai jonkinlaiseen niinku kokemukseen siitä, että mä oon vääränlainen tai viallinen. Että mä ajattelen, että mä oon aina ollut tosi herkkä reagoimaan, tosi herkkä aistimaan. Ja jos mä ajattelen vaikka peruskouluaikaa, niin siellä se on ollut koko ajan vaan niinku rasite ja haitta. Sitä ei ole ymmärretty, vaan mä oon ollut jotenkin niinku hankalasti sopeutuva sen takia, vaikkakin pärjännyt koulussa ihan hyvin ja näin, mutta että monet asiat on ollut mulle kuormittavia ja pelottavia. Ja nyt mä ajattelen, että nyt se on mun vähän myöskin, niin kuin, siis voisin ajatella, että yksi tärkein voimavara tai myös sellainen lahja, mitä mä myös työssäni käytän, se, että mä oon herkkäviritteinen, niin siitä on mulle valtavasti hyötyä. Toki se on edelleen myös kuormitustekijä, jonka kanssa täytyy oppia elämään.
Miten sun pitää se huomioida tavallaan sitten, jos tämä kuormitus ja palautuminen?
No just se palautuminen, toi oli musta kauhean hyvin sanottu toi, mitä Anna sanoi, toi sulattelu. Et mulla on usein ihan semmoinen kokemus, että kun on ollut joku intensiivinen tilanne, vuorovaikutustilanne tai muu, niin mä tarvitsen sulatteluaikaa. Mulle usein se impulssi, että nyt mun täytyy lähteä vähäksi aikaa yksin kävelemään. Ja yksin kävellen mä sulattelen. Se on yksi tapa, että millä mä palaudun niistä tilanteista. Ja sitten toki niin kuin myöskin, että tällä aikuisien myötä, niin mä oon oppinut paljon paremmin myöskin niin kuin valitsemaan, että minkälaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin mä vien itseni. Mun hermosto on sellainen, että musta ei ikinä tulisi niin kuin pelastajaa tai ensihoitajaa. Mun hermosto ei kestä sen kaltaisia tilanteita jatkuvasti. Niihinhän voi joutua joskus, mutta ei päivittäin. Sitten taas mulle sopii oikein hyvin se, että mä voin istua vastaanottoni rauhassa ja olla läsnä ja virittäytyä yhdelle ihmiselle kerrallaan. Tai miksei ryhmillekin, kunhan se tilanne on niin kuin turvallinen ja hermostollisesti mulle siedettävä.
Mm. Mm. Niin, varmaan siinä on just tavallaan se, että jos on sitä kehotietoisuutta ja muuntelee kehoa, niin voi saada sitten tällaisen tiedon ikään kuin sieltä, että mikä soveltuu ja mikä taas mahdollisesti niin kuin ei. Mutta mitä jos ikään kuin se yhteys kehoon on poikki? Mitä siitä sitten seuraa? Miten kuulla niitä viestejä?
Niin, no siis sillain tuntuu, että se on ehkä sellainen meidän kulttuurin yhteiskunnan tai onko laajemminkin, mutta että hyvin yleinen asia. Toki siinä on tasoja, mutta että tavallaan tuntuu, että aika paljon me ollaan irti kehosta sellaisena oikeasti, että me oltaisiin siellä kehon sisällä, me oltaisiin se keho, elettäisiin sitä, eikä niin kuin, että keho on jotain, jota me vähän katsotaan ja arvioidaan ja mitataan ja
muokataan
jotain tällaista. Mm-hmm. Ja että sillain tuntuu, että se on niin kuin kullakin tietysti omanlaisensa matka sinne kehon sisään, että aika paljon mä koen, että siellä on myös sitä, että on esimerkiksi elämän varrella erilaisia haastavia kokemuksia, mitä ei ole ihan pystynyt silloin sulattelemaan, niin sitten jollakin lailla ne on läsnä kehossa ja tavallaan se voi olla matka niin kuin niiden kautta.
Onko niin, että sitten jos tulee ihminen hakeutuu vaikka sitten siihen semmoiseen terapiaan, missä kehollisuus huomioidaan ja on tällaisia ikään kuin asioita mitä, ja tunteita, mitä ei ole kehossa kohdannut, niin voiko se olla, että se sitten sitä kautta ikään kuin se keho lähtee pikkuhiljaa kertomaan niistä ja ne tulee siellä sitten, miten joo, se etenee se prosessi?
Joo. Aika usein näin, että joku, mikä on valmis tulemaan esiin, niin voi tulla ja tavallaan jos ajattelee, että esimerkiksi jos puhutaan aika varhaisista kokemuksista, niin lapsellehan niin kuin kaikki on helposti liikaa. Se on se, mitä se tarvii jo yhteissäätelyä sitä, että siinä on toinen ihminen läsnä, jonka hermosto voi pysyä rauhallisessa tilassa ja sitten vähitellen sen voi sulatella, se on ok. Niin sillä lailla usein se, että toki on monenlaista, mitä voi tehdä matkaa kehoon ihan itse ja erilaisten tanssin ja ties minkä kautta, mutta et jotenkin sitten, jos siellä on jotain haastavaa, niin se on usein tosi vähän kerrallaan ja se, mitä se voi vaatia, on se toisen läsnäolo, joka tekee sen turvallisemmaksi.
Mm. Ja tavallaan, että aina pelkästään semmoinen niin sanottu puheterapia ei välttämättä, että voi olla, että ihminen käy pitkään, mutta se ei ikään kuin auta. Ja silloin tavallaan kyse voi olla, että siellä onkin sitten sitä kehollista ikään kuin arkistoa, joka pitäisi jotenkin kohdata ja käsitellä, vai kuinka?
Joo, ja ehkä mä mietin tavallaan, tai mä huomaan, että mulle esimerkiksi tulee paljon asiakkaita, jotka on vähän silleen, että tämä keskustelu ei nyt ihan ole tuntunut riittävän. Ja sitten tavallaan, että mitä sitten tarkoitetaan sillä, että keho on mukana terapiassa, niin toki se jonkun verran mullakin voi tarkoittaa sitä, että on tilaa liikkeelle, äänenkäytölle, jos se tuntuu mielekkäältä, voi jo hyvin olla, että se ei ole sen enempää siinä mukana, mutta tavallaan niin kuin kehon elämiselle, ilmaisulle, sille, että jos keho rupeaa täriseen, niin se saa täristä ja me tiedetään, että tämä on ihan ok juttu, ei tässä ole mitään. Että tavallaan se voi niin kuin tarkoittaa ton tyyppistä, mutta et ehkä olennaisimmin mulla se kuitenkin on niin kuin sitä, että ylipäätään pidetään esimerkiksi silloin, jos puhutaan vaikka menneistä jutuista, niin pidetään kuitenkin mukana myös se, että hei, mitä meillä on läsnä nyt tässä hetkessä, kun me tästä puhutaan ja usein nimenomaan kehon tuntemusten kautta, mitä tässä on, niin se on sellainen, joka jotenkin avaa sen mahdollisuuden, että täältä voi lähteä jotain ihan uutta aukeen tuoreesti. Et tietyllä tavalla, että se voi näyttää aika keskustelulliselta sinänsä, tai sitähän se on myös samalla, mutta et sit siinä on se kehoaspekti mukana. Ja toki sit mukana myös esimerkiksi siinä, että voidaan tunnustella sitä, että hei, miten me laitettaisiin tuolit, tai olisiko kivempi istua lattialta tai vaikka maata, mikä olisi tässä huoneessa se kohta, missä voisi tuntea olonsa turvalliseksi.
Mm. Niin, eli se otetaan tavallaan se, myöskin se tila jotenkin sillä tavalla huomioon. Ja tästä tulee mieleen tästä tilasta, että jotkut tilathan voi olla semmoisia niin kuin kutsuvia, rentouttavia, rauhoittavia. Sitten vaikka ajatellaan joku kiireinen iltapäivä ja ostoskeskus, massiivinen sellainen, jossa ihmiset juoksee niin kuin hirveät kyytiä. Siellä saa niin kuin puikkelehtiä niin kuin jollain esteradalla. Niin se on tunnelmaltaan sitten sellainen niin kuin aika kamala. Niin onko niin, että se vaikuttaa meihin, vaikka me ei ajateltaisi sitä?
Se vaikuttaa valtavan paljon, ja mä ajattelen, että kun mä työnohjaan erilaisia työporukoita ja ryhmiä, niin mä kiinnitän aika paljonkin huomiota siihen tilaan asettumiseen. Mä en esimerkiksi halua koskaan työnohjata niin kuin neuvottelupöydän äärellä, koska se tilanne on ihan erilainen, kun ihmiset istuu tuoleilla pöydän äärellä, kuin se, että jos me pistetään tuolit piiriin niin, että kaikki näkee toisensa ja siinä ei ole välissä mitään, tai vielä parempi, jos voidaan istua lattialla ja, tai ihmiset saa valita, haluavatko istua lattialla vai tuoleilla vai makoilla patjoilla vai miten haluaa asettua, niin se koko se ilmapiiri ja tunnelma muodostuu aivan toisenlaiseksi.
Se on kiinnostavaa kyllä, että miten se tila muovaa sitä kehollista olemista, ja sitten se vaikuttaa siihen vuorovaikutustilanteeseen.
Mm. Ja meihin vaikuttaa kaikki tämmöiset asiat, tämmöiset, istuuko joku meidän selän takana, millainen etäisyys meillä on toinen toisiimme, onko meillä katsekontakti, ja sitten nämä toki vaikuttaa myös valtasuhteisiin, että muodostuuko ihan sille tilaan asettumisella jonkinlaisia valtasuhteita, tai miten niitä voidaan purkaa.
Mm. Ja sitten ilmeisesti myös, että sun asiakkailla myös, että jos sulla on tilassa tapahtunut jotain muutoksia, vaikka tuolit on eri järjestyksessä tai jotain, niin siinä tulee se ihmisten erilaisuus esille, että joku ei huomaa mitään ja joku toinen pistää merkille ja ei ole väliä, ja jollain sitten saattaa olla, että hei, nyt tähän tarvii vähän totutella.
Mm, kyllä.
Ja sekin kertoo siitä ihmisten niin kuin moninaisuudesta.
Kyllä. Ja ehkä me käytetään aika vähän aikaa myöskin siihen niin kuin ympäristöön asettumiseen. Mä oon ruvennut enemmän ja enemmän myös ottamaan sille aikaa, että silloin kun tulee uusi ryhmä tai uusi asiakas, niin myöskin, että mä kannustan siihen, että istu rauhassa tänne ja kattele vähän ympärille, että millainen tämä tila on ja miltä täällä kuulostaa ja miltä täällä tuntuu. Onko jotain, mitä sä haluat käydä katsomassa tarkemmin, ja missä sun olisi hyvä olla ja mitä tää sun herättää.
Mm. Hermostohan on rakentunut pitämään meidät hengissä, ja meillä on evolutiivisesti rakentunut tämä taistele, pakene, lamannussysteemi, niin voiko tämä systeemi mennä ikään kuin epäkuntoon siinä, että me ei olla kehoyhteydessä kehotietoisia, me sivuutetaan ne viestit ja voiko se vaikuttaa?
No siis mä ajattelisin näin, että meidän hermostohan toimii siis sinällään aina tarkoituksenmukaisella tavalla, että meidän hermosto pyrkii pitämään meidät hengissä ja saattamaan meidät turvaan. Se on hermoston tarkoitus. Mutta toki esimerkiksi meidän aiemmat traumakokemukset saattaa ikään kuin tämmöisen meidän niin kuin turvallisuus- tai vaaratutkan saada sillä tavalla niin kuin vähän niin kuin, että voisi ajatella vähän niin kuin, että jos on palohälytin, joka on joko niin kuin yliviritetty, että se hälyttää vesihöyrystäkin, tai sitten aliviritetty, että se ei enää hälytä myöskään vaarasta, niin traumakokemukset saattaa tehdä sen, että meillä tulee ikään kuin tämmöisiä jompaan kumpaan suuntaan.
Virityspulmaa.
Vähän niin väärin kalibroitu se systeemi. Ja sitten toisaalta, niin jos me kovin pitkään ohitetaan niitä kehoviestejä, että esimerkiksi aina vaan niin kuin pusketaan menemään ja tehdään töitä, vaikka se keho yrittää sanoa, että nyt on nälkä ja nyt on pissähätä ja nyt pitäisi pitää taukoa, mutta me ohitetaan kaikki se, niin jossain kohtaa ne viestit lakkaa kuulumasta. Sitten ne usein kyllä ilmenee jossain muussa muodossa, esimerkiksi niin kuin ihan kehollisina oireina tai jopa sairastumisena. Mutta se on vähän kuin sanoisi lapselle 150 kertaa, että nyt mä en ehdi kuunnella sua, niin jossain kohtaa se lakkaa ilmaisemasta.
Toi on semmoinen, jota huomaa myös silloin, jos ollaan sen äärellä, mitä kehosta alkaa nousta, mitä se rupeaa viestimään, niin välillä tuntuu, että pitää, niin kuin, että siellä on vähän niin kuin joku siellä sisällä, ja miten mä lähden luomaan suhdetta siihen vähitellen. Ja joskus se on sitä, että mun pitää olla niin kuin tosi kysyä, että mikä meininki, mutta se usein voi olla sitä, että mun pitää olla tosi varovasti, rauhallisesti. Hei, mä en ole kuullellut sua moneen vuoteen, että miten me vähitellen luodaan se luottamus tässä, että joku sisällä voisi alkaa ilmasta. Mutta tuosta vielä nämä niinku kehon tai hermoston reaktiot ja miten me voidaan toisaalta tippua jähmetykseen tai sitten taistele pakene ja miten ne voi myös jäädä päälle, niin ehkä no yksi se, että just olennaista se kehon kuuntelu, siellä läsnäolo, mutta myös se, että tavallaan, että kun meidän olemisessa usein varsinkaan aikuisella ei anneta tilaa semmoiselle keholliselle elävyydelle, että sitten mitä esimerkiksi Peter Levine puhuu siitä, että tavallaan tämä niinku hermostollinen systeemi, joka on niinku esimerkiksi vaikka jollain peuralla sama, niin peuralla se voi toimia niin, että tulee tilanne, jos pitää juosta pakoon saalistajaa ja hirveä energia kehossa. Ja sitten kun tilanne on ohi, niin sitten se tärisee vähän aikaa ja se on sillä purettu. Ja tavallaan, että ei siitä jää traumoja, mutta et sitten se, että kun meillä ei ole tavallaan tilaa sille, että me voidaan antaa kehon tehdä, mitä se tarvii tehdä. Me yritetään pitää kehoa tietyssä asennossa, tietynlaisena, näyttää tietyltä.
Mm. Ja sitten varmaan, mikä ehkä on hyvin tyypillistä myös tämä, että me ajatellaan ja analysoidaan, että se semmoinen ajatus, että kyllähän tässä nyt kohtaan ja käsittelen, kun pyöritän asioita päässäni, joka ei ole sama asia kuin kohtaan, niin kuin niiden oikeasti kohtaaminen ja sitten vielä se kehollinen kulma.
Se saattaa jopa olla haitallista, että jos me jäädään hyvin voimakkaasti pyörittämään päässämme jotakin aika latautunutta kokemusta, mutta samaan aikaan pysytään paikallamme, niin meidän keho ei pääse ikään kuin tekemään sitä, mitä sen on tarkoitus tehdä. Että se, mikä usein jonkun järkyttävän tilanteen jälkeen olisi, niin keholla olisi tarve just semmoista ristä tai juosta tai vähintäänkin kävellä ja ravistella vähän. Ja jos me jäädäänkin silloin jähmettyneenä paikallamme, niin se keho ei pääse ikään kuin tekemään sitä, mitä sen tarvitsisi tehdä toipuakseen.
Mitä sitten tapahtuu, jos tavallaan se estyy? Jääkö se päälle tavallaan sitten se, vai se voi mitä seurauksia päälle siinä on?
Se voi jäädä päälle ja se voi ilmetä sitten niinku pitkään jälkikäteenkin erilaisina oireina, esimerkiksi niinku ylivireystä ja alivireystilana tai hermostollisina reaktioina tai mieleen tunkeutuvina muistoina, painajaisina, univaikeuksina, ahdistuneisuutena. Että kyllä ja traumassahan kyse on just siitä, että se jälki jää ikään kuin elämään niinku vuosiksi tai vuosikymmeniksi sen jälkeen.
Kirjoita tässä Kehomieli, lauma ja luonto -teoksessa Laura Mannila tämmöisestä kehobudjetista, jossa pysähdytään pohtimaan, että millaisista asioista energiavarannot täyttyy ja mikä niitä kuluttaa. Niin tavallaan, että jos on vaikka tuommoinen niin kuin traumakokemuksia, joista ei ole tietoinen, niin sehän vaikuttaa tähän kehobudjettiin ja tavallaan sit ymmärrykseen ja tietoisuuteen siitä, että mitkä asiat kuormittaa miksi ja tavallaan, että silloin se ikään kuin ne budjetin laskelmat ei välttämättä ole oikein. Eikö näin?
Joo, toi kehobudjettikäsite tulee oikeastaan tämmöisen neurotieteilijän Lisa Feldman-Barrettilta, joka puhuu tästä kehobudjetin, tai se on suomennosta tämä kehobudjetti, käsitteestä, joka siis tarkoittaa, että yksinkertaistaen, että joo, meidän elimistö tai aivot tekee jatkuvaa laskelmaa siitä, että mistä meillä ikään kuin kertyy energiavarantoja ja mihin ne menee tai mihin niitä tarvitaan. Ja kaikki toiminta ja tietysti stressi erityisesti kuluttaa aika paljon meidän energiavarantoja ja sitten taas toisaalta niitä kertyy levätessä ja ravinnosta ja unesta ja näin. Ja meidän elimistö pyrkii koko ajan varmistamaan sen, että meidän budjetti ei mene miinukselle, jolloin se rupeaa säästelemään voimavaroja silloin, kun ne on vähissä ja jostain esimerkiksi uupumus saattaa kertoa, että se uupumus ikään kuin pakottaa, että nyt olisi pakko levätä, koska muuten kohta budjetti on miinuksella. Ja mitä enemmän meidän elämässä on niin kuin kuormittavia asioita, niin sitä enemmän ne sitä budjettia koko ajan verottaa.
Ja tämä on varmaan sillä tavalla, jos miettii tällaista asian hahmottamista, että se on jotenkin sellaista, että on vähän eri asia, että jos sulla on jotenkin vaikkapa, että sä rakennat jotain asiaa tai järjestelet kirjoja, se on hirveän niin kuin konkreettista, sä näet, että minkälainen vuori sulla vielä siinä on jossain työmaalla, mutta nämä asiat on vähän sellaisia näkymättömiä ikään kuin ja sitten just, että vaikeasti sanotettaviakin. Siinä on varmaan se ikään kuin se myöskin se haaste, että miten niihin päästä kiinni.
Niin se on vähän toisenlainen maailma, että just niin kuin Anna hienosti kuvasit sitä, että se on niin kuin myös niin kuin hiljalleen kontaktin luomista ja tutustumista siihen nimenomaan koettuun todellisuuteen. Ja kun siihen saa sen kontaktin, niin kyllä se itse asiassa, silloin se yhteys alkaa olla hyvinkin elävä ja se puhuu kaiken aikaa. Mutta jos siitä on vieraantunut, niin se saattaa ottaa aikansa ja tarvita myös apua, että se yhteys ensin syntyy.
Laura Mannila, sä oot viime vuosikymmenen viettänyt suuren osan ajastasi tallilla ja siellä sitten Riina Hevosen kanssa, jonka tervehdyksiäkin tuossa ja heinien ruskutusta kuullaan tässä, niin millä tavalla sitten Riinan kanssa niin kun ystävystyminen ja hänen kanssa ajan viettäminen on vaikuttanut sun ymmärrykseen ja oppimiseen kehoyhteydestä ja kehotietoisuudesta ja näin?
Mä ajattelin, että hevosilla, ylipäätään mun lajisilla eläimillä, mutta erityisesti hevosilla, kun niiden kanssa mä oon eniten aikaa viettänyt, niin niillä on ollut valtava iso merkitys mun kehoyhteydelle ja ylipäätään vuorovaikutuksen ymmärtämiselle. Että mulla on tausta kyllä jo niin kuin lapsuudessa, että mä oon lapsuudessa harrastanut hevosia ja siellä ei ole varmaan oppinut niin kuin tärkeimmät vuorovaikutustaitoni hevosilta, mutta en ole silloin varmaan ollut niin tietoinen siitä vielä. Ja sitten mulla oli pitkä tauko melkein 15 vuotta, että mä en harrastanut hevosia aikuisiellä ja sitten kun mä palasin hevosten pariin niin, että mä olin jo psykoterapeutti ja kehopsykoterapiaa erikoistunut ja työnohjaaja, niin sitten mä tajusin oikeastaan, että täällähän toimii niinku ihan samat lainalaisuudet kuin mun työssäni. Että mä pystyn hevosten kanssa hyödyntämään kaikkea sitä osaamista, mikä mulla on niinku tässä ihmisten kanssa tämän psykofyysisen ymmärryksen kautta tullut. Ja sitten mä niinku oikeastaan aloin ymmärtää sitä, että hevosten kanssa se on jollakin tapaa niinku vielä välittömämpää, koska siinä on niin vähän. Hevosen Irina ymmärtää ehkä 20-30 sanaa, että mä pystyn joitakin sanoja tule ja taakse ja tämän kaltaisia, mutta se on, niin kuin, se on vaan jäävuoren huippu. Ja se, mikä on se varsinainen koko kommunikaatio, niin se on nimenomaan se kehollinen viestintä ja se kehosta toiseen vuorovaikutus. Että hevonenhan on laumaeläimenä ja pakoeläimenä todella herkkä aistimaan ihmisen tilaa tai minkä tahansa mun lajisen tai oman lajisen eläimen tilaa. Ja silloin hevoset reagoi kaikkiin meidän vireystilan muutoksiin ja tunnetilan muutoksiin, asennon muutoksiin, liikkeisiin, äänähdyksiin. Ja se on niin kuin todella valaisevaa, kuinka pienistä vivahteista, kuinka pieniin vivahteisiin Riina Ems reagoi, mitä mussa tapahtuu. Että se on myöskin niin kuin valtavan opettavaista, että oikeastaan mitään ei voi tehdä tai mitään ei voi itse asiassa muuttua niin, että se jäisi hevoselta huomaamatta.
Onko ollut jotain semmoisia hetkiä, että sä oot ajatellut, että no mulla on tässä ihan tällainen kyllä ok tilanne ja Riina on sitten reagoi ja sitten sä huomaat, että ahaa, mä en olekaan kohdannut jotain.
Joo, on paljonkin ja sitten se on tietysti vaikeaa, että toki hevosella on myös omat päivänsä ja omat jutut. Että se on niin kuin jatkuvaa arviointia, että silloin kun joku asia on omituista tai ei toimi, niin sitten täytyy ruveta miettimään, että onko mä nyt vaan jotenkin kummallisella olotilalla tai tosi alivirittynyt tai ylivirittynyt vai onkohan Riinalla nyt vatsakipeä tai joku muu asia huonosti. Että se on myöskin joskus niin kuin aika monimutkaistakin niin kuin tehdä sitä tulkintaa, että kenestä tämä lähtee ja mitä tässä on meneillänsä.
Mm. Joo, se on kyllä kiinnostavaa. Fokusointiohjaaja, koreprosessiterapeutti Anna Backholm, sulla on myös tällainen niin kuin luontoyhteys, että vaellusreittejä ja tällaista meditaatiota yhdistelet. Minkälainen merkitys sillä luonnolla on sitten tähän niin kuin kehotietoisuuteen ja läsnäoloon ja muuhun niin kuin sulla?
En mä tiedä, osaanko mä sanoa mitään selkeää, mikä se linkki, mutta tuntuu, että, ihan, tai että ne on vaan jotenkin ihan valtavan tärkeitä suuntia ja kyllä mä niin kuin tai jotenkin esimerkiksi se, että jos vaikka ei ole aivan helppo tulla kehoon, niin mikä siinä voisi tukea, niin kyllä mulla niin kuin nousee mieleen aika paljon se, että luonnossa, että mitä ikinä voiskaan olla, nojailla puuhun, heilutella varpaita laiturilla vedessä, antaa tilaa kaikille, miten täällä olisi kiva olla. Luonnossa on myös ehkä monelle se kokemus, että siinä on jotenkin sellaista, että täällä mä tuun hyväksytyksi, täällä kukaan ei katso, täällä mä voin vaan olla. Ja sitten mitä se ikinä aukeakaan kenellekin se jotenkin, että tässä ollaan oikeasti läsnä myös kaiken tämän elämän kanssa, mitä täällä on.
Ja luonnossa on aika paljon myös aisteille semmoista jotenkin hoitavaa elementtiä, jos ajatellaan vaikka meri tai metsä tai tuulen havina ja lintujen laulu ja tämän tyyppinen. Ja sitten myös sellainen jotenkin, että luontoympäristöissä on toki mahdollista vaikka joku avantouintikin, niin on sellainen kokonaisvaltainen kehollinen kokemus ja vaikuttaa niin kuin hyvin, hyvin kokonaisvaltaisesti, että sitten moni kuvailee sitä, että se on vähän niin kuin uudesti syntyminen tai vaikka päässä olisi minkälainen kuhina, niin siellä kun on käynyt, niin kaikki jotenkin asettuu. Ja sitä on vaikea sanottaa. Sen tietää kokemuksellisesti, jos se on avannossa tai uimahallin kylmäaltaassa pulahtanut.
Niin mä ajattelen, että tuohon on periaatteessa niin kuin paljonkin selityksiä, että ensinnäkin voidaan puhua tämmöistä niin kuin ympäristöllisestä itsesäätelystä, että me voidaan myös viedä itseämme sellaisiin ympäristöihin, jotka me ikään kuin tunnistetaan kehossamme, että tämä tekee mulle hyvää. Että se, että me mennään järven rantaan tai metsään ja huomataan, että täällä mä huokasen ja mun hermosto rauhoittuu. Tai sitten me voidaan tunnistaa, että on ympäristöjä, jotka saa meidät jännittyneeksi ja voimaan huonosti. Eli me voidaan niin kuin ympäristöjen avulla myös muuttaa omaa kehollista tilaamme, kun me ollaan siitä tietoisia. Ja sitten nämä, niin kuin, että nythän on enenevässä määrin tutkittu myös luonnon terveysvaikutuksia, ja niillä on niin kuin monta erilaista mekanismia, mutta mä ajattelisin, että siellä on myöskin tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin lajityypillinen tai evolutionäärinen pohja, että meidän lajityypillinen ympäristö on kuitenkin enemmän se luontoympäristö. Tämä rakennettu ympäristö, mikä me ollaan itsellemme luotu, niin se on niin kuin historiallisesti hyvin nuori, ja me ei olla kehitytty elämään tällaisissa ympäristöissä. Ja itse asiassa ympäristöt, joita me ollaan itsellemme rakennettu, niin ne on niin kuin aika lailla kehosta vieraannuttavia. Että se, että meillä on nimenomaan nämä neuvottelupöydät ja tuolit ja me ollaan aika niin kuin paikallamme ja sisätiloissa ja pois luonnonvalosta, niin sehän vieraannuttaa meitä kokemuksista. Me just niin kuin sanoit, niin se luontoympäristö, se jo itsessään tuo meitä niiden aistikokemusten äärelle, se vahvistaa niitä ja ihan tosi luonnollisesti tuo meidät kontaktiin ympäristömme kanssa.
Mm. Ja ehkä jotenkin toinen aspekti myös nämä vaellusretriitit, mitä mä oon pitkään ollut järjestämässä, niin se, että mennään vaikka 25 henkeä, lähdetään, se yksinkertaistaa elämää tosi paljon. Ollaan jossakin Lapin erämaassa, usein ehkä näillä vielä hiljaisuudessa osa-aikaa, mutta et myös se, että tuntuu, että siinä on jotain, miten on vaan niin hyvä olla porukassa silleen, että me kuljetaan tässä yhdessä, me kokataan yhdessä, me tehdään kaikki yhdessä. Että myös, että miten sellaisessa on jotain meille ihan hirveän luontaista ja tarvittavaa.
Niin ja siinä on jotenkin semmoinen kaunis yksinkertaisuus läsnä myös. Kyllä. Ja selkeys tietyllä tavalla.
Vähemmän on enemmän.
Niin, nimenomaan. Mä mietin sitä, että kun vauvat aistii jo kohdussa makuja ja lapsetkin oppii ruumiillisesti ja aistien kautta paljon ennen kuin he osaa sitten vaikka käsitteellistää ja sanoilla sanoa juttuja. Ja Johanna Uotinen määrittelee aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen esseessään tämän ilmiön ikään kuin tietämättään tietämiseksi. Niin voiko ajatella, että meillä ikään kuin kaikilla on tämä tietämättä tietäminen ja ruumiillinen tieto läsnä, kun me ollaan siellä sikiönä ja sitten me synnytään, mutta jossain vaiheessa se sitten vaan katoaa.
Ehkä ylipäätään niin kuin tuntuu, että tuossa on aika paljon tämä fokusoinnin näkökulma, tai mitä mä viittasin aikaisemminkin, se, että jotenkin, että meidän kehossa ei vaan se, että keho kertoo, että nyt sydän jyskyttää, vaan että sieltä jotenkin voi tavoittaa jotain tuntuja, mielikuvia, sävyjä, tunnun siitä, että hei, niin kuin täällä olisi pieni hahmo, joka on vetänyt, istuu silleen polvet tuossa sylissä edessä ja halaa niitä ja on vähän silleen myrtsinä tai jotain tällaista, että mitä niin kuin tavallaan niiden kautta voi aueta, niin tavallaan se ajatus, että just, että keho on elänyt mukana meidän elämässä ja siellä on semmoista kokonaisvaltaista tietämisen tapaa jotenkin sitä, että miten sieltä voi tavoittaa vaikka ytimen jostain asiasta ihan eri tavalla, että hei, mikä tässä nyt mättää, okei, tämä on. Ja ehkä niin kuin mun kokemus on aika lailla se, tai että jos ajattelee, että miten niin kuin missä vaiheessa lapsen kehityksessä tulee sit sillä lailla selkeimmin sanat, ajattelu, semmoinen eksplisiittisempi niin kuin muistojen muistaminen, niin se on aika paljon myöhemmin. Mutta et olen huomannut, että paljon voi myös niin kuin sitä varhaisempia asioita tavoittaa nimenomaan sen sellaisen kehollisen, aika kokonaisvaltaisen tietämisen tuntujen kautta.
Mm. Just näin. Ja se tietämättään tietäminen, se on hyvin sanottu. Ja mä ajattelen, että oikeastaan se kehotietoisuuden harjoittaminen tai harjoitteleminen, niin sehän on just sitä, että tulla hieman tietoisemmaksi siitä, mitä me tiedetään tietämättämme.
Mm. Ja sitten jotenkin se kuuntelu sitten siinä ja ehkä kokeilu myöskin. Ja mä mietin sitä, että tavallaan tämä Uotinen puhuu siitä, että ikään kuin se ruumillinen tieto on sellaista, jossa on nämä kokemukset, ajatukset ja toimet ja tietoisuus ja yhteys maailmaan niin kuin läsnä ja se tapahtuu ruumiin välityksellä ja ajatus siitä, että ikään kuin ihminen ei ole erillään mistään, vaan se on aina vuorovaikutuksessa siihen maailmaan ja Vuotinen puhuu siitä, että maailma voi myös tuottaa sitä ja tätä kautta, niin siis siinähän tulee se vuorovaikutussuhde sen kehon ja maailman ja sen kaiken kautta, että minkälaiset ne ympäristöt ja vuorovaikutussuhteet meillä on. Ne vaikuttaa meihin.
Mm-hmm. Me ollaan oikeastaan osa sitä, että me ollaan kuitenkin osa tätä ekosysteemiä ja se on tässä maailmassa nyt aika lailla unohdettu, että me kuvitellaan, että me ollaan jotenkin irti siitä ja jopa tuhotaan tätä ympäristöämme, vaikka oikeasti niin me ollaan yksi osa sitä.
Mm. Ja tästäkin on paljon tietoa esimerkiksi just, että miten ilmastokriisi edetessään niin voi vaikuttaa sitten kaikkien tällaisen zoonoosienkin lisääntymiseen myös Suomessa. Että se on niin kuin hyvin monella eri tasolla, puhumattakaan sitten siitä, että jos meillä ei ole enää semmoisia palauttavia ympäristöjä tai me ei koeta yhteyttä.
Ja musta tuntuu, se on iso kysymys myös siis ilmastokriisi ja toki myös monenlaiset muut maailmankriisit, että kuinka paljon ne itse asiassa elää meidän ehkä kaikkien kehossa, on jotenkin läsnä, vaikuttaa meihin. Usein se on tiedostamatonta, usein me ei haluta hirveästi miettiä, mutta että tässä on paljon, mikä on tosi haastavaa.
Ja se on ikään kuin siellä taustalla ja sitten tavallaan yksittäisten ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa on tietysti aina rajalliset, mutta aina voi vaikuttaa. kuitenkin jollain tavalla.
Voi, ja vaikuttaminen, mä ajattelen sitä sillä tavalla, että jos mä vaikutan omien valintojeni kautta, niin se vaikuttaa johonkuhun mun lähipiirissä, ja jos se tekee taas uudenlaisia valintoja, niin se vaikuttaa taas johonkuhun, ja jonkun lähipiirissä on myös päättäjiä, niin että lopulta kyllä jokainen meidän teko jollakin tapaa vaikuttaa. Sen takia mä ajattelen, että meidän on hyvin tärkeää olla vastuullisia jokaisesta valinnastamme, koska ne todellakin ne vaikuttaa.
Ja sitten varmaan myös se sellainen, että ikään kuin täydellistä ei ole, eli varmaan tulee virheitä ja sä tuossa kirjassasikin kerrot siitä, että on semmoisia hetkiä, jolloin sitten, että no tässä keskeneräisenä nyt teen jotain sellaisia valintoja, jotka nyt ei ollut hyviä, mutta korjaan niitä.
Just näin. Että kaikki ollaan valtavan keskeneräisiä ja epätäydellisiä, ja sen kanssa on pakko elää, että mitään täydellisyyttä ei ole olemassakaan, mutta niin kuin mä ajattelen ehkä enemmän niin kuin kohti sellaista, joka olisi elämää säilyttävää.
Ja kyllähän monet asiat on sitten kuitenkin sellaisia yksinkertaisuudessaan ihania ja ei välttämättä niin kuin, että maksaa aina hirvittävän paljon joku.
Niin, ne parhaat asiat yleensä ne on hyvin halpoja tai ilmaisia, että just niin kuin mitä tässä on puhuttu, se yhteys omaan kehoon tai yhteys toiseen ihmiseen tai yhteys hevoseen tai koiraan tai luontoon, niin nehän on ihan ilmaisia asioita.
Mitä te ajattelette siitä, että kun me eletään kuitenkin sellaisessa kulttuurissa, missä on tavallaan se hektisyys ja ikään kuin aina tulee uusia trendejä, jonka mukaan sitten ihmiset viilailee joko sitä ravitsemustaan tai liikkumistaan tai on se sitten vaikka jotain sarjoja, mitä katsotaan tai muuta, niin miten sellaisessa kulttuurissa voi sitten raivata jotenkin tietä sille kehon kuuntelulle ja pysähtymiselle ja
onhan se silloin siis toisaalta hyvä, että on paljon sitä, että hei, näin huolehdit riittävästä levosta ja oikeasta ravinnosta, ja kyllähän siinä on mukana se, että keholla on väliä. Mutta tietysti sitten, että niin kuin voisiko se lähteä osin ainakin sieltä, että miten mä kuulen itse, miten mä säilytän yhteyden ja tunnustelen sitä, että mikä mulle on hyvä tässä.
Ehkä sitä voi luonnehtia myös semmoiseksi intuitiiviseksi tiedoksi sit osittain.
Niin, toi intuition käsite on musta kauhean kiinnostava, myös vaikea, koska siihen sekoittuu niin paljon menneitä kokemuksia ja pelkoja ja toiveita ja kaikenlaista, mut nimenomaan, että se intuitio on ehkä meidän kyky myöskin sen kehollisen tiedon kautta niin kuin muodostaa sellaisia, niin kuin Anna sanoi, kokonaisvaltaista tietoa, joka on ehkä sellaista niin monimutkaista, niin kompleksista, että sitä ei pelkästään niin kuin järjellä pähkäilemällä pysty tavoittamaan.
Ja tuosta tuli mieleen, että sen kompleksisuuden lisäksi myös ehkä se ikään kuin tilanteisuus ja se tilanne, aika ja paikka ja hetki, nämä kaikki vaikuttaa, että mehän ollaan myös aina tilanteissa ja niissä hetkissä.
Se on myös jännä, että jotenkin tavallaan niin kuin se semmoinen kehollinen tunnut tulee esimerkiksi siinä, että välillä me haetaan sanaa, meillä on fiilis, että mulla on jotain sanottavaa, mä tiedän sen, mutta mikä se sana on, niin jollain lailla tavallaan, että se on ehkä siellä läsnä ensin, ne keholliset tunnut, ja sieltä nousee vaikka sitten, että asiat tulee sanoiksi, niin jotenkin ehkä myös, että sen kautta, että on kehossa läsnä enemmän, niin voi oikeasti olla läsnä tilanteessa ja antaa vaikka nousta just siitä hetkestä se, mitä mä sanon. Mä suunnittelin sitä minuutti sitten, mutta ei se just tähän enää osukkaan. Ja sitten myös muutenkin kaikki se, että miten mä huolehdin tässä itsestäni, missä kohti mä lopetan jonkun projektin, joka oli tosi innostava, mutta nyt se alkaakin olla liian raskas. Niin pystyy niinku ihan eri tavalla virittäytyy just siihen, mitä tilanteessa on.
Tästä virittäytymisestä voisi vielä puhua hetken, että se on myös ehkä sellainen, mikä teknologia on tuonut sen, että mennään ja suomalaiseen jotenkin kulttuuriin kuuluu myös jotenkin suoraan asiaan ja tehokkaasti. Ja tavallaan, että se virittäytymisellä on kuitenkin ikään kuin tosi paljon annettavaa meidän kehollisuudelle ja yhteydelle toisiin.
Joo, ja itse asiassa sehän niin kuin helpottaa siihen asiaan menemistä. Tässä jos ajattelee esimerkiksi työnohjausta ja työnohjausryhmiä, niin mä yleensä aina teetän ensin jonkinlaisen semmoisen kehon pysähtymisen ja kehotietoisuushetken. Ja sen jälkeen usein päästään suoraan siihen, mikä on nyt tärkeä asia tai mistä meidän tänään kannattaa puhua. Sen sijaan, jos me tullaan tilanteeseen ja ruvetaan heti puhumaan ja kaikki tulee kiireestä ja höpisee ja se on kaos, niin silloin ei päästä asiaan.
Millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella kehotietoisuuden, kehoyhteyden ja kehollisuuden näkökulmasta, ja muistetaan ne muunlajiset ja ekosysteemit myös?
No mä oon ehkä nyt tuolla kirjallanikin kyllä puhunut sen puolesta, että niin kuin yhteyksien puolesta toivoisin myötätuntoisempaa ja huolenpitävämpää ja enemmän yhteyksiä vaalivaa maailmaa.
Ehkä jotenkin se, että ylipäätään ihmisillä voisi olla tilaa löytää sinne kehoon, löytää sen äärelle, että mitä sieltä voi nousta ja jotenkin kohdata, jos siellä on jotain hankalaa. Että tavallaan ehkä löytää myös semmoiseen läsnäoloon, mikä ei enää aja meitä samalla tavalla siihen, että koko ajan on tehtävä, koko ajan on ostettava, koko ajan on turrutettava tätä olotilaa jollakin. Niin ehkä sieltä sen läsnäolon kautta sitten on tilaa myös muulle.
Kiitoksia ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta psykoterapeutti Laura Mannila ja fokusointiohjaaja Koreprosess-terapeutti Anna Backholm. Jäljet kehossa -teoksessa on Rainer Maria Rilken kirjeitä nuorelle runoilijalle sitaatti, jonka on suomentanut Liisa Envant. Ja sitaatissa yhdistyy kehollisuus ja elämän kokemuksellisuus ja ehkä jotain siitä, mitä me ollaan tässä tänään juteltu. Sitaatti kuuluu näin. Teitä koko voimallani tahtoisin pyytää, että pysyisitte sydämessänne kärsivällisenä, jos ette heti löydä ratkaisuja. Rakastaisitte kysymyksiä sinänsä. Eläkää kysymykset. Kuka tietää, jos eränä päivänä elätte, itse sitä huomaamatta, vastauksetkin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa. Niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.